Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabiralari Imon Gulnora Karimovaning qizi va Maryam Lola Karimova Dillayevaning qizi oradan 8 yil o'tib uchrashdi. Bu haqda ular ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali xabar berdi. Uchrashuv oldindan rejalanmagani va kutilmagan bo'lgani ularning hayajonidan ma'lum. Xabaringiz bor, 2013-yilda Gulnora Karimova va unga aloqador shirkatlar bilan bog'liq muammolar boshlangandan Gulnora Karimova va uning qizi hech qayerda ko'rinish bermadi. Hatto prezident Karimovning dafn marosimi ham ularsiz o'tdi. Xalqaro darajadagi qabul marosimida oila nomidan Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimova ishtirok etdi. Birinchi prezident Islom Karimovning o'limidan 1 yil o'tib, Imon Karimova ham oila a'zosi sifatida 31 avgust kuni Oqsaroy majmuasida o'tkazilgan xotira marosimida xolasi Lola Karimova Tillayeva bilan ishtirok etdi. Uning akasi Islom Karimov esa onasi hibslangandan keyin Toshkentda ko'rinish bermagan. 2018-yilning oktyabr oyiga kelib Imon Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali "Xolangiz bilan aloqangiz bormi?" deya yo'llangan savolga qo'l siltab javob berib, munosabatlari uzilganini oshkor qilgandi. 2016-yilda Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov BBC'ga intervyu berib, onasi va xolasining munosabatlari hali ancha yillar avval buzilganini aytib, bunda bobosini ayblagandi. Oyim va singlisi orasida yoshliklarida normal munosabatlar bo'lib kelgan. Yagona muammo shuki, men bunda bobomni ayblayman. Chunki oyim matematika maktabini oltin medal bilan bitirgan, bobomning isidan borgan. Oyim sport bilan shug'ullangan, qora kamar olgan, o'z karyerasini qurishni boshlagan. U nima qilsa, xolam buni takrorlashni istagan. Lekin nega? O'ylaymanki, sababi bobom butun umr xolamga gapirgan. Nega opangga o'xsha olmaysan? Nega mana buni qila olmaysan? Nega yaxshi o'qimaysan? Nega u bo'la olmaysan? Men o'z qizlaringa bunday munosabat qilish noto'g'ri deb bilaman. Shuning uchun bu uning aybi deb o'ylayman. Lekin fakt shuki, bu unga ta'sir qilgan. Xolam butun umr buni eshitgani uchun unda kompleks paydo bo'lgan. Mana hozir jamg'arma tuzilibdi. Mamlakatda hamma biladiki, bizda jamg'arma allaqachon bor edi. Jurnal ham bor edi, u ham jurnal chiqaryapti. Buni isbotlashga ham hojat yo'q. Butun umr o'zaro poyga bo'lgan. Xolam ham nimalargadir qodir ekanini ko'rsatishga intilgan. O'ylashimcha nafrat shunday paydo bo'lgan. Chunki xolam baribir oyim darajasiga chiqa olmagan. Bular keyin ko'pirib jismoniy muammoga aylangan. Boshida bu faqat hissiyotlar darajasida bo'lgan bo'lsa, hozir bu hayotimizda aks etyapti. Bu adovat tufayli oilalar barbod bo'lyapti, degan edi kichik Islom Karimov. Gulnora Karimova hibslangach, uning o'g'li va qizi Londonga ko'chib o'tdi. Bu orada Imon bir necha bor O'zbekistonga keldi. 2020-yilda buvisi Tatyana Karimova bilan ham uchrashib, bobosining Oqsaroy qarorgohidagi kabinetida bo'ldi. Islom esa O'zbekistonga qadam bosmadi va Londonda uylandi. Kuni kecha u farzandli bo'lganini e'lon qildi. 50 yoshni qarshilash arafasida turgan Gulnora Karimova esa hamon qamoqda qolmoqda. 2016-yildan keyin Lola Karimova turmush o'rtog'i va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tdi. U AQShda turib, "Sen yolg'iz emassan" xayriya jamg'armasi va Islom Karimov nomidagi Respublika jamoat fondini yuritmoqda. Shuningdek, The Harmonies attorlik mollari brendiga ham asos solgan. Lola Karimovaning qizi Maryam Tillayeva o'tgan yilning o'rtalaridan boshlab jamoatchilik og'ziga tushgan. U rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqdi, ayni vaqtda Moskvaga ko'chib o'tgan. Bundan bir necha oy avval ijtimoiy tarmoqlarda uning nomaqbul ko'rinishdagi surati paydo bo'ldi. Buni jamoatchilik faollari bobosining xotirasiga hurmatsizlik sifatida baholadi. Lola Karimova esa qizining xatti-harakatlarini Islom Karimovning prezidentlik faoliyati va g'oyalari bilan bog'lamaslikni so'radi. Nabira kuyovi Miran Sardarovning ma'lum qilishicha, ayni vaqtda qaynota qaynonasi ular bilan aloqani uzgan. Ular Maryamning kuyov borasidagi tanloviga bosh-boshidan qarshi chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.